Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash se i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë pritet të zgjidhet më 15 janar, por ende nuk dihet se kush do të jetë kryeministri i ri. Nikola Gruevski, që duhet të tërhiqet nga posti, ka thënë se për kryeministrin e ri do të vendosin organet e partisë. Analistët thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet jashtë politikës. Kronike Isuf Kadriut.
Deri në zgjedhjen e qeverisë së re kalimtare me kryeministër të ri kanë mbetur edhe 10 ditë, por ende nuk dihet se kush do të jetë pasardhësi i kryeministrit në largim Nikola Gruevski, i cili në bazë të marrëveshjes politike duhej të ndërhiqej deri në fund të muajit të kaluar. Kjo sipas të gjitha gjasave do të dihet nga mesi i javës së ardhshme, kur për vizitë në Maqedoni pritet të arrijë komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn me qëllim inspektimin e zbatimit të marrëveshjes në veçantë zgjedhjen e qeverisë së re. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se do të respektoj marrëveshjen dhe se qeveria e re do të zyrtarizohet më 15 janar, por pa dhënë detaje për pasardhësinë e tij, duke thënë se ai do të propozohet nga organet drejtuese të partisë. Në fakt, në bazë të marrëveshjes kandidati për kryeministër i takon partisë VMRO DPMNE, ndërsa dy postet kryesore të ministrave, ai për punë të brendshme dhe punë politikë sociale, si dhe katër zëvendës ministra me kompetencat e veçanta, janë nga radhët e LSD-mës opozitare dhe zgjedhja e tyre tani më është e bërë në kuvend. Njohësit e çështjeve politike thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet i pakompromentuar apo një politikan i mirëfillte pa ngarkesa politike.
Konsideroj se kryeministri i ri do të ishte mirë të mos ishte njeri i njohur për publikun në kuptimin që tjetë një fytyre re publike e cila do të shpijente vendin për para drejtë zgjedhjeve korekte dhe demokratike. Do të ishte mirë që ky person, pra ky funksion të kërkohet në mesin e intelektualive të cilët nuk kanë përgjegjësi apo poste partijake.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov. Por sa do të jetë kështu vështirë është të besohet. Tahiri është i bindur se Nikola Gruevski edhe Matej do të jetë ai që do të dirigjojë qeverinë, por tani si kryeministër në hije.
Mbetem në qëndrimin se kryeministër faktik edhe pas 15 janarit do të jetë Nikola Gruevski dhe gjithsesi se kryeministri i ri do të jetë nën hijen e tij politike, pra do të zbatoj urdhrat e tij politik, me që ky kryeministër ka dëshmuar vite me radhë se është një njeri i cili ka dëshirë të veprojë me diktat politik.
Edhe Temel Koristovski, profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit, nuk beson se kryeministri i ri do të jetë njeri pa ndikime politike.
Soglet na dosegashno to odnesuvanje na VMRO, po e se odlikuva so toa što pred svegi naglasuva partijskite interesi, interesite na vladajskata garnitura.
Duke marë parasysh sjelljen e dritanishme të VMRO DPMNE-s, e cila interesat partijake i vendos mbi interesat tjera, pra interesat e garniturës qeveritare dhe shumë pak interesat e qytetarëve, unë mendoj se kjo patologji do të vazhdojë edhe në të ardhmen. VMRO-ja do të propozoj njeri i cili para se gjithash do të jetë mbrojtës i kësaj partije. Nuk jam optimist se do të jetë ndryshe, thot Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Mbesim edhe më tutje në Shkup, ku ekspertët konsiderojnë se po vazhdon një praktike keqe që gjatë periudhave parazgjedhore të bëhen punësime pa kurfar kriteri. Por zyrtarët qeveritarë të Maqedonisë i kanë hedhur poshtë pretendimet se administrata shtetërore është me ngjyrime partijake. Analisti Albert Musliu thotë se për politizimin e administratës poshtë qeverisë duhet të fajsohet edhe opozita, pastaj sektori civil dhe vetë intelektualet. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Autoritetet qeveritare thonë se në administratën shtetërore ka të punësuar mbi 128.000, përderisa opozita thotë se në administratë ka mbi 180.000 të punësuar. Ndërkohë që vazhdojnë punësimet në administratën shtetërore, ekspertët janë të mendimit se periudha kohore para organizimit të zgjedhjeve të barakoshme parlamentare, të caktuar që të mbahen me 24 prill të këtij viti, është shumë e shkurtër për të bërë çfarëdo lloj reforme në këtë drejtim.
Fakte dhe дека во последните 10 години администрацијата се гледа како простор за регрутирање на партиска кадри.
Është факт се гjatë 10 viteve të fundit, administrata është parë si hapësirë që mundson rekrutimin e kuadrove të partisë si dhe realizimin e nevojave, përkatësisht dëshirave të krerëve të partive të cilat janë në pushtet, dhe në këtë mënyrë të sigurohen votues të devotshëm gjatë zgjedhjeve, thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Por ministri e dikasterit të administratës, Marta Arsovska-Tomovska, thotë se të gjitha institucionet shtetërore janë të angazhuara me shumë seriozitet në reformimin e administratës shtetërore. Ministria Tomovska gjithashtu ka njoftuar se punësimet të cilat kanë për qëllim përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, më nuk do të bëhet përmes sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ana e institucioneve përkatëse sipas nevojës. Në këtë mënyrë, ajo thotë se do të eliminohen problemet me administratorët e pasistemuar.
Ne mundemi të kemi se administracia bila partizirana.
Nuk mund të themi në asnjë mënyrë se administrata është e partizuar, e stërngarkuar, aq më pak se ajo është jo efikase, është shprehur decit ministrja Marta Arsovska-Tomovska ndaj kritikave të sektorit civil si dhe përfaqësuesve ndërkombëtar për politizimin e skajshëm të administratës shtetërore. Ndërkohë që në realizimin e sipërm është pilot projekti për vlerësimin e administratorëve, me çrast opozita maqedonese ka kërkuar që të ndërpritet menjëherë, sepse në këtë formë sipas opozitës ushtrohet presion ndaj të punësuarve në administratë, të cilët nuk janë përkrahas të politikave të partive të cilat janë në pushtet. Por ekspertët thonë se për politizimin e administratës pos pushtetit faj ka dhe opozita, sektori civil, madje dhe vetë intelektualet, të cilët nuk kanë reflektuar me guximin e nevojshëm që të thuhet ndal politikave të cilat janë në kundërshtim me krijimin e një administrate profesionale.
Maqoni bihet se pjesa më e madhe e fajit kujt i bihet, gjithsesi ato që udhëheqin institucionet, çdo e kanë pjesën më të madhe të fajit. Po edhe opozita dhe pjesëmarrësit tjerë në shoqëri nuk të hynë në gratkat e politikanëve.
Thekson Albert Musliu, drejtuesi i Institutit për Zhvillime Demokratike, që në fokus ka patur dhe monitorimin e funksionimit të administratës në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë vlerësimet në doktrinën e re të sigurisë së Moskës, se zgjerimi i aleancës në pjesën lindore të Evropës paraqet kërcënim për Rusinë. Zëdhënësja NATO-s, Oana Lungescu, këtë javë, tha se aleanca ende po e studion në doktrinën e re të sigurisë së Rusisë, që është miratuar javën e kaluar, por ka theksuar se ne kategorikisht i hedhim poshtë pretendime totalisht të pabaza se NATO-ja dhe politikat e saj paraqesin kërcënim të sigurisë për Moskën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në dokumentin e ri të Rusisë që të enjtën e kaluar e kanë nënshkruar presidenti Vladimir Putin, NATO-ja akuzohet për shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe për lëvizjen e infrastrukturës së saj ushtarake më afër kufive të Rusisë. Muajin e kaluar NATO-ja e ka ftuar Malin e Zi për fillimin e bisedimeve për pranim. Me Malin e Zi, NATO-ja do t'i ketë 29 shtete antare. Prej aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014, është shtuar në mënyrë intensive prania trupave të aleancës dhe ushtrimet ushtarake në shtetet e Evropës lindore që janë në kufi me Rusinë. Megjithatë, zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu tha se zgjerimi NATO-s nuk është i drejtuar kundër askujt dhe secili vend sovran ka të drejtë të zgjedhë vetë nëse do t'i bashkohet në ndonjë marrëveshje apo aleance. Më herët edhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë shqetësimet e Rusisë. Ne nuk po shikojmë për konflikt me Rusinë, ka thënë para gazetarëve në Washington më 4 janar, zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Më tutje, kapiteni Davis se theksoj se ata nuk kanë arsye të na konsiderojnë kërcenim. Ne i kemi dallimet tona, por është gabim fundamental për të shikuar Shtetet e Bashkuara si kërcenim për Rusinë. Megjithatë, zyrtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara gjithnjë e më tepër kanë përdor terminologji pothuajse të ngjashme për ta përshkruar atë që ata thonë se është kërcenim në rritje për sigurinë perëndimore nga Rusia. Në muajin korrekt të vitit të kaluar, gjenerali amerikan Joseph Dunford, kryesuesi i Shtatëmadhërisë së Bashkuar dhe këshilltar kryesor i presidentit amerikan Barack Obama, ka thënë se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë kombëtare amerikane në krahasim me të gjitha kërcënimet potenciale në botën e sotme. Zyrtarët rus aktualisht kanë vazhduar të tërheqin vërejtje për kërcënimin në rritje nga NATO-ja. Në një intervist për agjensin TAS, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, i ka kundërshtuar përpjekjet për minimizim të pranisë në rritje të NATO-s afër kufive të Rusisë, nëpërmjet rotacionit të shpeshtë të forcave të përkohshme. Hapat të praktikë të ndërmarrë tashmë nga Alianca për të forcuar krahun lindor të saj janë në kundërshtim me frymën dhe dokumentin për përkushtime të caktuara në aktin e themelimit Rusi-NATO, që është një marrëveshje paqësore, për të cilën Grushko tha se është dezintegruar. Nëse dikush nuk është shumë i entuziazmuar me terminologjinë e sofistikuar të NATO-s, siç është rotacion i vazhdueshëm i forcave ushtarake, plani është për vendosjen e potencialit të përhershëm ushtarak përgjatë kufive tanë. Një mas që do të kërkoj hapa serioz për sigurinë tonë, tha Aleksandar Grushko.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Arabia Saudite u dhequr nga një dinasti sunite dhe Irani me shumicë se shiite janë rival kryesor për dominim në lindjen e mesme dhe i mbështesin palët e kundërta në konflikte në Siri. Marrëdhëniet midis tyre janë tensionuar në mas të madhe pas vrasjes së një kleriku shiit nga autoritetet e Arabisë Saudite. Një përmbledhje të artikujve të shtypit të ndërkombëtar për këtë çështje e ka përgatitur Valona Tela.
Ekzekutimi i klerikut të shquar shiit Nimer al-Nimer nga Arabia Saudite ka qenë një veprim i motivuar më shumë nga politika sesa konsideratat juridike, vlerëson gazeta britanike Guardian. Në Iran, ku ndodhet shtylla e islamit shiit, protestuesit kanë ndjekur ambasadën saudite, ndërsa sauditët janë përgjigjur me ashpërsimin e marrëdhënieve diplomatike. Ngjashëm kanë bërë edhe aleatët e Riadit si Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Gazeta Guardian parashet që përkeqësimi i sektarizmit të ketë efekte edhe në Siri dhe Irak. Në Siri, ku Arabia Saudite mbështet sunitët, ndërsa Irani përkrah presidentin Assad, mund të presim forcim të opozicioneve në kohën kur përpjekjet ndërkombëtare për paqe synojnë të zbusin ato, shkruan Guardian. Sipas gazetës është interesante se si vetëm një ditë para ekzekutimit të Nimerit, Arabia Saudite ka rihapur ambasadën e saj në Bagdad pas një pauze prej 25 vjetësh. Zyrtarisht, kjo është cilësuar si fillim i një epoke të re të bashkëpunimit, por disa e shohin atë si përpjekje për të luftuar ndikimin e Iranit në Irak dhe për të krijuar një zëdhënës jo zyrtar për sunitët irakian në Bagdad. Megjithatë, gazeta Wall Street Journal vlerëson se për shkallëzimi krizës midis Arabisë Saudite dhe Iranit është më shumë për politikat e tyre të brendshme se sa për luftën e tyre rajonale për dominim në lindjen e mesme. Sfida më e rrezikshme e regjimit saudit ka ardhur gjithmonë nga elementet konservatore të pakicës së tij sunite. Njerëz që janë armiqësor ndaj Iranit shiit dhe ndaj aktivistëve saudit si kleriku Nimer, i cili ka bërë fushat për të drejtat të barabarta të pakicës shiite, shkruan Wall Street Journal. Gjithnjë, sipas gazetës, vendimi i Riadit për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin ka rritur mbështetjen e konservatorëve sunit për sunduesit saudit, njëjtë sikur edhe ndërhyrja ushtarake kundër rebeleve Husi në Jemen, të cilët mbështeten nga Irani. Në Iran, ekzekutimi i Nimerit ka ardhur po ashtu në një kohë delikate. Presidenti Hasan Rohani dhe aleatët e tij relativisht të moderuar përballen me forcat konservatore të linjës së ashpër për para zgjedhjeve parlamentare në shkurt, shkruan gazeta Wall Street Journal. Këta konservator, vion artikulli, duan të sigurojnë se marrëveshja bërthamore me Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera botërore nuk qon në hapje më të gjerë të Iranit ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Gazeta Washington Post shkon edhe më larg, duke thënë se kriza aktuale midis Riadit dhe Teheranit mund të komplikojë tutje përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit në Siri dhe të forcojë grupin militant Shteti Islamik.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.